Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Otkrivenja. Ponovno se osvrćemo na 12. poglavlje. Govorili smo u prošloj emisiji o Sotoni, o neprijatelju ljudi, zavodniku. Rekli smo kako se za Sotonu kaže da se treba bojati njega kao lažljivca, još više treba ga se bojati kao zmije, najviše ga se treba bojati kao anđela. To su područja na kojima on mnogim ljudima postavlja zamku. U nastavku u 10. do 11. retku čitamo: I začujem glas na nebu silan, sada nasta spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast pomazanika njegova. Jer zbačen je tužitelj braće naše, koji ih je dan i noć optuživao pred Bogom našim. Ali oni ga pobjediše krvlju jaganjčevom i riječu svojega svjedočanstva, nisu ljubili života svoga sve do smrti. Zato veselite se nebesa i svi nebesnici, a ja o vama, zemljo i more, jer đavao siđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena. I začu glas silan, kako govori na nebu. Sada dođe spasenje i snaga i kraljevstvo Boga našega i vlast Krista njegova, jer je zbačen tužitelj braće naše koji ih je optuživao pred Bogom našim dan i noć. Ali ga oni pobjediše zbog krvi jagančeve i riječu svojega svjedočanstva i nisu ljubili život svoj sve do smrti. Radujte se zbog toga nebesa i vi koji na njima prebivate. Jao onima što nastanjaju zemlju i more. Đavao je sišao k vama s gnjevom velikim, videći da ima još malo vremena. I začuh, to nas podsjeća da je Ivan još uvijek promatrač ovih događaja. Ne želi da to zaboravimo, jer se radi o vrlo važnoj stvari. Kad će Sotona biti izbačen s neba, to će prouzročiti veliku radost među otkupljenima u nebu. Glas silan kako govori na nebu, kako se čini, odnosi se na starozavjetne svete ili vjernike iz razdoblja velikih nevolja koji su doživjeli mučeništvo, jer spominju svoju braću na zemlji, jer je zbačen tužitelj braće naše. Prvo veliko očitovanje sile koja će se oboriti na sve zlo nakon Kristove smrti i uskrsnuća je izbacivanje Sotone iz neba. To je početak gibanja koje će dovesti do toga da gospodin Isus preuzme kontrolu nad vlašću ovdje na zemlji. Kada je Krist umro na križu, otvorio je put da Sotona može biti izbačen iz neba. Poslušajte rječnik upotrebljen u poslanici Kološanima. U 2. poglavlju, izbrisao je nama protivnu zadušnicu s odredbama koje bjahu protiv nas i uklonio je s puta pribivši je na križ. Gospodin Isus je učinio mogućim da se čovjek može spasiti njegovom smrti. Bog je poništio naše dugove grijeha, zabivši ih na Kristov križ. Krist je u potpunosti platio dug. Pavao dalje nastavlja ovako. Razodjenuši vrhovništva i vlasti, javno ih je pokazao vodeći ih u pobjedničkoj povorci. Čitam u Kološanima 2.15. Ja osobno vjerujem da je ovo započelo kada je uzašao u nebo i poveo ono veliko mnoštvo svetih sa sobom. Izveo je sužnje i odveo ih pred Boga. To su bili starozavjetni sveti i mislim da se oni nalaze u ovoj skupini koja sada govori da je došlo spasenje. Time se otvara put za dolazak 4 velike krvlju kupljene nebeske slobode. Mi govorimo o 4 slobode ovdje na zemlji koje se još nisu ispunile, ali ovdje imamo 4 slobode koje će se ispuniti kada Krist dođe. Prvo je spasenje. Ispunjenje spasenja jest u osobi Krista. Naše se spasenje neće ispuniti sve dok ne dođemo u njegovu prisutnost. Ljubljeni, sada smo djeca Božja i još se nije očitovalo što ćemo biti, ali znamo da ćemo, kad se očituje, biti poput njega, jer ćemo ga vidjeti kao što jest. Čitamo u 1. Ivanovoj 3. poglavlju 2. retku. To će vrijediti kada on dođe na zemlju. Vjerujem da ovaj stih govori o njegovom vidljivom povratku na zemlju. Drugo, snaga. Način na koji su narodi upravljali snagom je uistinu tragičan. To je vrijedilo za svaki veliki narod. Neki narodi su uspijevali ratovati i poput velikog prerijskog požara proširili su se po nekom drugom narodu, uništavajući gradove i ubijajući ljude. Narodi su zloupotrebljavali snagu, međutim bit će predivno kada Krist preuzme snagu i počne upravljati ovom zemljom. Treće, kraljevstvo Boga našega bit će utemeljeno na zemlji. Sve do tada neće biti mira, pravednosti i slobode na ovoj zemlji. U ovoj zemlji slobodnih ljudi i domu hrabrih nije više preostalo mnogo hrabrih, a čini mi se da nije ostalo niti mnogo slobodnih. Biće predivno kada njegovo kraljevstvo dođe na zemlju. Ova tvrdnja otkriva da kraljevstvo nije bilo utemeljeno prilikom Kristovog prvog dolaska. Četvrto, i vlast Krista njegovog pokazuje da Krist još uvijek nije preuzeo upravnu vlast nad ovom zemljom. Ne gradi kraljevstvo, danas ne utemeljuje svoje kraljevstvo. Pričekajte dok se ne počne gibati u tom smjeru. Svi ovi sudovi prethodne njegovom povratku na zemlju služe kao upozorenje ljudima, ali ujedno i kao mogućnost da mu se obrate, a mnoštvo ljudi upravo to će i učiniti. U Božjem sudu uvijek uključena i stanovita nota milosti. Koji ih je optuživao pred Bogom našim dan i noć, otkriva nam da je to dio sadašnje Sotonine strategije kojim želi osujetiti Kristove ciljeve s njegovom crkvom danas, kao i sa svetima iz razdoblja velikih nevolja sutra. Zbog toga je neophodno da Krist služi u funkciji zagovornika, što je ujedno i njegova trenutna služba. Pobjeda za optužene svete dolazi kroz tri puta spomenuta u ovom odjeljku. Kao prvo, krv jagnjećeva. U janjetovoj krvi je moć za pravljenje čuda. Nemojte to nikada zaboraviti. Nemojmo minimizirati Kristovu krv. Mnogi tekstovi koji govore o janjetovoj krvi govore na takav način da je neophodno da Kristova krv bude izložena negdje u nebu. To nije nikakva okrutna i krvoločna predstava. Umjesto toga sva je okrutnost u našim grijesima, zbog kojih je bilo neophodno da on prolije svoju krv. Ako vi i ja imamo ikakvu pobjedu, to je zbog toga što je on prolio svoju krv za nas. Nikada nećemo moći živjeti pobjedonosnim životom. Najporaženiji ljudi koje sam ikada susreo bili su ljudi koji su tvrdili da žive pobjedonosnim životom. Svi oni meni se čine vrlo anemični. Izgledaju mi kao da su bjegunci iz klinike za transfuziju. Izgledaju iscrpljeno i plitko, pa im je potrebna transfuzija krvi. Oni ne žive pobjedonosnim životom. Krist živi. Ako itko od nas izbori pobjedu, bit će to kroz janjetovu krv. Drugo, riječ svojega svjedočanstva otkriva da su bili istinski mučenici. Oni koji su Kristovi ne mogu ga zanijekati. Ali tko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima, čitamo u Matej 10. Postoji jedna stvar koja daje snagu u davanju svjedočanstva. Nemojte me pogrešno shvatiti, neka od svjedočanstava koja se danas iznose su prilično plitka. Neka od tih svjedočanstava iznose ljudi koji ne bi trebali davati svjedočanstvo, jer ljudi koji žive u njihovoj blizini poznaju njihovo zbrkano življenje, pa zbog njihovih riječi postaju prilično cinični i skeptični. Mjesto na kojem treba davati svjedočanstvo nije u prelijepoj crkvi, kada se održava banket, gdje svi sveti kažu amen na sve što kažete. Ako imate život kojim možete poduprijeti svoje riječi, onda je mjesto za iznošenje svjedočanstva u svijetu, kada se suočavate sa bezbožnom ruljom koja huli na Boga. Neka znaju da pripadate Kristu i da se nalazite u Kristu. U tome se može primiti velika snaga. Božja snaga čini da ljudi mogu stajati uzdignute glave kada iznose svoje svjedočanstvo na takvim mjestima. Poznajem čovjeka koji je u biznisu i radi se o uistinu ogromnom čovjeku. On je izvršni direktor u vrlo zahtjevnom koncernu i oko njega se nalaze mnogi ljudi koji stalno hule na Boga. Kada čuje da netko huli, on vrlo tihim glasom kaže toj osobi: "Volio bih vam reći što Isus Krist znači za mene." Gospodin Isus je rekao: "Ako me zaniječete pred ljudima, ja ću zanijekati vas pred svojim Ocem u nebu." To su istinski mučenici. Grčka riječ martus znači svjedok. To su ljudi koji svjedoče za njega. Treće, nisu ljubili život svoj sve do smrti. To je uistinu uzvišena razina na kojoj vi i ja činimo gospodina Isusa prvom ljubavi u svojim životima, te ljubav prema sebi stavljamo na drugo, treće, četvrto ili neko drugo mjesto. Svakako trebali bismo imati poštovanja prema samima sebi i oko nas trebao bi postojati dignitet, ali stavimo njega, Isusa Krista, na prvo mjesto. Kada njega stavimo na prvo mjesto, nećemo imati nikakvih problema živjeti iza njega ovdje dolje na zemlji. Veliki problem danas nije niz pravila prema kojima možda danas živite. Radi se o onome što je u pozadini tih pravila. Evo što vam je potrebno u njihovoj pozadini. Krv janjeta, riječ vašeg svjedočanstva i ljubav prema njemu iznad svega ostalog. Ljubav je jedini temelj istinskog služenja. Gospodin je Šimuna Petra upitao: "Ljubiš li me?" Kada je Šimun Petar konačno rekao da ga ljubi, iako na slabašnim nogama, gospodin Isus je rekao: "Upotrebit ću te, hranit ćeš moje ovce." Petar je propovjedao prvu propovijed u povijesti crkve i vjerojatno je vidio kako se spašava više ljudi po glavi stanovnika onog vremena nego što je to bilo ikada kasnije u povijesti svijeta. Postoje dvije radikalne reakcije na izbacivanje Sotone iz neba. Nastaje radost u nebu jer je ova velika, prijevarna, opasna i smrtonosna zmija izbačena za uvijek. Zatim tu je i jao na zemlji. To je treća pošast koja se proteže kroz izlijevanje 7 čaša gnjeva. Jedina utjeha zemlje je to što je Sotonin boravak na zemlji kratak, 42 mjeseca. Nastaje veliko intenziviranje patnji tijekom tog razdoblja. U nastavku, zmaj progoni ženu. Kad zmaj vidje da je izbačen na zemlju, stade progoniti ženu koja rodi muškića. No ženi bjahu dana 2 velika krila, orlujska, da odleti u pustinju u svoje sklonište, gdje se sklonjena od zmije brani jedno vrijeme i 2 vremena i polovicu vremena. Ovo je posljednji val antisemitizma koji će zavitlati zemljom i radi se o najgorem valu jer je Sotona zbačen na zemlju i zna da je njegovo vrijeme sada vrlo kratko. On mrzi Izrael jer je Krist došao iz tog naroda po tijelu. To je vrijeme Jakovljeve nevolje i zbog toga se ne mogu radovati sadašnjem povratku izraelskog naroda u tu zemlju. Čini se da neki ljudi misle da se vraćaju za 1000-godišnje kraljevstvo. Ne vraćaju se. Vraćaju se za razdoblje velikih nevolja, ako se vraćaju zbog nekog razloga, prema onome što je zapisano u Božoj riječi. 2 krila orla velikoga. Danas su mu kako bi mogao pobjeći u pustinju. Postoje ljudi koji u ovome vide zrakoplove koji će Izrael odvesti do njihovog skrovišta, a kao to mjesto uvijek odabiru grad isklesan u stijeni Petru. Ne znam kako bi zrakoplov mogao sletjeti ondje, međutim to je u stvari problem onih koji iznose tako gledište i objašnjenje. 2 krila orla velikoga nije nešto neuobičajeno ili svojstveno jedino izraelskom narodu, već je to prisjećanje na Božju milost koju je iskazao u njegovim prijašnjem izbavljenju Izraela iz Egipta. On im je rekao: "Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo." iz Egipta nisu izašli svojim snagama ili svojim sposobnostima. Izašli su jer ih je Bog izveo i orlovska su im krila postala simbol. Ovdje se ponovno u razdoblju velikih nevolja Izraelci ne mogu izbaviti sami i nitko nije zainteresiran da ih izbavi. Međutim, Bog će ih izvesti na orlovskim krilima svojom milošću. U pustinju uz krovište svoje. Biblija ne kaže da će Petra, grad isklesan u stijeni, biti to mjesto. Moglo bi biti, no to jednostavno ne znamo. Ova je pustinja bila identificirana na različite načine. Petra nije jedino mjesto. Neki kažu da je to pustinja naroda ovoga svijeta, to jest da će se dogoditi još jedno raspašavanje Izraelaca svjetskih razmjera, s obzirom da je Krist rekao neka bježe u gore, Matej 24. Vjerujemo da će to biti doslovna pustinja, možda čak i ona ista u kojoj je Izrael proveo 40 godina pod Mojsijevim vodstvom. Ovaj puta bit će to 42 mjeseca jer je to značenje izraza jedno vrijeme i dva vremena i polovicu vremena. Važna stvar nije mjesto, već činjenica da će ih Bog zaštititi svojom milošću. Gdje se hrani? Podsjeća nas da ih je Bog održao manom s neba i vodom iz stijene. Vjerojatno će ih ponovno hraniti na isti način. 15. i 16. redak dalje kažu, i zmija iz usta pusti za ženom vodu poput rijeke, da je rijeka odnese. Ali zemlja priteče u pomoć ženi, otvori usta i popi rijeku, što je zmaj pusti iz usta. I izbaci zmija iz usta za ženom vodu kao rijeka, da je odnese struja. Ali zemlja pomože ženi, otvori zemlja usta svoja, te popije rijeku koju je izbacio zmaj iz usta svojih. Imajući u vidu činjenicu da je pustinja doslovna i voda bi također mogla biti doslovna. Bog je izbavio Izrael iz vode kako na početku putovanja pustinjom kod Crvenog mora, tako i ponovno na kraju putovanja pustinjom kod rijeke Jordan. Međutim, potopne vode moglo bi biti i velika vojska koja će ih napasti. Ovakvu je govornu figuru upotrijebio i prorok Izaija u 8. poglavlju. U Ezekielovoj slici posljednjih dana vidi se kralj sjevera kako juriša na Izrael. Sotona će upotrijebiti sva sredstva da uništi narod. Kako će to biti zaustavljen? Nema niti jednog naroda da ga zaustavi. Međutim, Bog je tamo i on će ga uništiti prirodnim silama kada napadne Palestinu. Sudit će mu kugom i krvlju. Ispustit ću silan pljusak i kamenje tuče, oganj i sumpor na njegove čete i na mnogi narod koji bude s njim. Ovo nas upućuje na ono o čemu Ivan govori ovdje u Otkrivenju. U nastavku Izraelov ostatak. U 17. retku čitamo, i razgnjevi se zmaj na ženu, pa ode i zarati se s ostatkom njezina potomstva s onima što čuvaju Bože zapovjedi i drže svjedočanstvo Isusovo. I zmaj se razgnjevi na ženu i ode ratovati protiv ostatka njezina sjemena koji izvršuju Bože zapovjedi i drže svjedočanstvo Isusovo. Ostatak njezinog sjemena može se odnositi na ostatak koji su Boži svjedoci u tom razdoblju, 144.000 koji su bili zapečaćeni. Oni po svemu sudeći svjedoče diljem svijeta. Ovi izvršuju zapovjedi Božje, što ih smješta pod zakon. Ovime se odbacuje mogućnost da su svjedoci u stvari crkva. Sav antisemitizam nadahnut je od Sotone i na koncu će kulminirati time što će Sotona učiniti posljednji pokušaj da uništi izraelski narod. Od ciglana faraonovog Egipta, preko Hamanovih vješala, Herodovog okrutnog proglasa, kroz Hitlerov holokaust, pa sve do svijeta u razdoblju velikih nevolja, Sotona je vodio napad protiv ovog naroda zbog muškog djeteta Isusa Krista. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.